Tattaabbee Phaawuloo Taqaraa Garwoor Korintoo Boqot 8. Ammanini waan sagalee waan harkaan bocanii baasanii dubbadda. Dhuguma nuun cufti hubacha qabna. Ammoo hubachaan akkanatunini namuuf guddisiifti. Ammoo jaalalti nam jabeessiti.
Nami waa waa beeku uf se'u aksila beeku malee hin beeku. Ammoo nami waa jaalatu waaqilleen hin beeku. Tanaaf ammoo sagalee waan harkaan bocanii baasan. Nu hin beenna akka wanti harkaan bocan sun fakkeen waan hin jirre. Ammallee nu hin beenna akka waaqni tokko callaan jiru. Yoo nami waaqedduu jir jedhellee kubbaaf lafallee ato waaqaaf abbootin hedduu hin jiraattillee nu waaq tokko calla beena. Inni abba ka waan cufu nu isaaf jiraan. Ammallee abboo tokko callaa jira. Yesoo Kristo ka wanti cufti isaan uumamu nulleen isaan jiru.
Ammoo namni cufti dhugatan hin beeku. Namni garii yaa waan harkaan bocan kana akka malee barate. Yoo sagalee akkanatan nyaatan cufa sagalee waan harkaan bocanii baasanii se'an. Herregi warra waan laafaa waan sagaleen sun wal xureessitu se'an. Ammoo sagalee waaqatti nuun dhiyeessitu. Yoo nyaachuu baannellee woman fittannu. Yoo nyaannellee woman nuun dartu. Uf eeggadha. Akka yoo waan feetan tolchitani warri dhugeeffacha didiqqoo kana hin gufachiifne. Fakkeenya yoo namni herregi isaa laafaa tokko sii hubacha qab jedhani man waaq dharaa keessatti sagalee waan harkaan bocanii nyaatu arge wanti ati hin taatu suni duuba akka inillee sagalee sun nyaatin tolchitu duuba namichi laafan kuni obboleessi kan keeka Kiristoon du'ee fi marra hubacha teetitiif bada. Karaa kanaan Kiristoos dabdani waan obboleeyyan teessan ta qalbii laaftuu qabdu dabdaniif yoo sagaleen aniin nyaaddu obboleessi kiyya gufachiifte aniin ittum deebi'ee hin nyaaddu akka obboleessi kiyya hin gufanne.